When they had the earthquake in San Francisco back in 1906.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Falamos de asuntos relacionados con cultura. Que a Asociación Apomba do Arco organiza esta tarde a 8:30 na librería Bahía de Foz a presentación dun libro de poemas, dun poemario titulado A Síndrome de Hayward, que obra da escritora focega Natalia Alonso Ramos. Natalia, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, pois un libro que o ano pasado pois gañaba un importante premio, como é o da Asociación O Facho. Que podemos decir deste Síndrome de Hayward? Un poquinho así para que non coñeza o poemario.
O poemario aborda un pouco, non, un pouco a dualidade da sociedade na que vivimos, non? Onde, digamos, hai un cisma, eu creo que bastante significativo entre o que somos e a imaxe que proxectamos na sociedade, non? Parte dunha frase que se lle atribúe a actriz Rita Hayworth, que no seu momento, ao parecer, dixo algo así como que as persoas achegábanse a ela, sobre todo os homes, para coñecer a Hilda, non, que é unha das personaxes máis importantes que encarnou no cinema,
sí.
Pero que despois se sentían como moi decepcionados cando coñecían verdadeiramente a Rita, non? E pareceu esta frase pois unha metáfora moi acaída precisamente dese principio de dualidade entre o que somos e a imaxe que proxectamos, que é unha imaxe pois moitas veces sometida a cánones estéticos, a modas, a patróns culturais, moitas veces pouco saudables, e que eu sempre digo nos afecta moi especialmente ás mulleres, non?
Como xornalista, como licenciada en xornalismo e doutora en comunicación audiovisual, traballaches en diversos medios, agora mesmo traballas na Universidade de Santiago de Compostela. Para a xente que estamos nos medios de comunicación, como transmitimos esta imaxe que temos hoxendía, que parece que xa temos un poquinho máis normalizada toda esta cuestión a que te referías, pero que aínda temos moitas lacras, por decirlo así, no día a día?
Pois mira, a min hai unha frase que me gusta moito, que non é miña, é dun escritor que eu admiro moito, xa finado, o novelista Philip Roth, que era un home que vivía completamente aillado das novas tecnoloxías, o que se dedicaba por completo a escribir, e que nunha ocasión, cando lle fixeron unha entrevista para promocionar unha novela, dixo algo así como que as pantallas nos están a devorar, non? E pareceme unha frase moi axeitada, non? É dicir, agora, calquera persoa anónima ten acceso a través das tecnoloxías, da información e da comunicación, a construir o seu propio discurso e incluso a construir o seu propio público, non? E isto é unha arma de doble filo, non? Porque pois contribúe precisamente a esa dualidade, a construir esas imaxes falsas que moitas veces, pois como dicía, son moi pouco saudables, non? Gústame dicir tamén que este é un libro que fala un pouco de violencia cultural, non? É decir, violencia cultural que moitas veces é un tipo de violencia machista, pero que non se etiqueta como tal, non? Cando pois iso hai que someterse a unha serie de cánones estéticos que moitas veces son moi pouco saudables ou, por dicilo claramente, enfermizos, non? Entón, eu sempre digo, non, cando unha nena, unha adolescente necesita colgar en redes sociais, por exemplo, selfies durante todo o día para amosar o fermosa que é, e que se valora soamente a través do número de likes que consegue, por poñer un exemplo, non, que está no día a día, pois creo que temos un problema grave como sociedade, non?
Xa que falabas precisamente, ademais gustame moito preguntarlle a todos os escritores e escritoras cos que falamos aquí en Cope de la Costa, falabas da xente que ven detrás de nós, os nosos rapaces, os nosos adolescentes, todo escritor ten a vontade de que a súa obra perdure e dentro de moitos anos, por decirlo así, pois que tamén teña vixencia esa obra. Neste caso, que te gustaría que quedase para unha nena, unha rapaza ou un rapaz, non falemos aquí de cuestións de división de xénero, pois que atopase este libro, este poemario A Síndrome de Hayward, dentro duns anos vise a sociedade que ten nese momento? Non sei con que queres que se quedara.
Se dentro duns anos perde actualidade todo isto que estou a contar, eu creo que sería unha boa noticia, non? Porque significa que avanzaríamos moito como sociedade.
Claro.
O problema é que non teño tan claro que estemos avanzando, non? Ás veces parece que estamos retrocedendo, non? Entón, realmente, ningún que me gustaría era que se dentro de 20 anos alguén lee isto, o atopa como algo desactualizado, eu creo que será unha boa noticia.
Pois polo momento, que nos sirva de reflexión, que nos sirva de lectura, que falta nos fai na sociedade que temos hoxendía este poemario, A síndrome de Hayworth, que é presentado esta tarde a partir das 8:30 na librería Bahía de Foz. Falamos aquí coa súa autora, coa focega Natalia Alonso Ramos. Natalia, moitísimas gracias por atendernos e moitísimas gracias por esta labor que sexa máis calada ou máis visible hai que facer no día a día.
Moitas grazas a vos.